Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo hii ni Jumatatu ya tarehe 22 ya mwezi Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Flora Nducha na kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa jarida letu kwa kina. Na tuanzie nchini Ukraine ambako takribani watoto 972 nchini humo wameuawa au kujeruhiwa na ghasia tangu vita vilipoongezeka karibu miezi 6 iliyopita, ikiwa ni wastani wa zaidi ya watoto 5 wanaouawa au kujeruhiwa kila siku, amesema mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF. Lea Mushi anafafanua zaidi.
Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini Geneva, Swiss, Catherine Russell amesema, takwimu hizi ni zile ambazo Umoja wa Mataifa umeweza kuthibitisha. Tunaamini idadi ya kweli kuwa kubwa zaidi. Ameongeza kuwa matumizi ya silaha za vilipuzi yamesababisha vifo vingi vya watoto. Silaha hizi hazibagui raia na wapiganaji, hasa zinapotumiwa katika maeneo yenye watu wengi kama ilivyo nchini Ukraine huko Mariupol, Luhansk, Kremenchuk na Vinnytsia, na orodha ikiendelea. Amesisitiza kwa mara nyingine tena, kama katika vita vyote, maamuzi ya watu wazima ya kutojali yanaweka watoto katika hatari kubwa, kwani hakuna operesheni za silaha za aina hii ambazo hazisababishi watoto kudhurika. Birusel amesema, wakati huo huo, mbali ya hofu zaidi ya watoto kuuawa au kujeruhiwa katika mashambulizi, karibu kila mtoto nchini Ukraine anakabiliwa na matukio yenye kuhuzunisha sana, na wale waliokimbia machafuko wako katika hatari kubwa ya kutengana na familia zao, kukabiliwa na ghasia, dhulma, unyanyasaji wa kingono na usafirishaji haramu wa binadamu. Amesema wakati muda wa kurejea shuleni ukiwa umesalia zaidi kidogo ya wiki moja. Hii ni kumbusho la kiasi gani watoto wa Ukraine wamepoteza masomo, kwani amesema mfumo wa Ukraine wa elimu umesambaratishwa na kuongezeka kwa ghasia nchini kote. Shule zimekuwa zikilengwa au kutumiwa na pande zote katika vita, hivyo kusababisha familia kutohisi salama kupeleka watoto shuleni. Tunakadiria kuwa shule moja kati ya 10 imeharibiwa au kusambaratishwa. Watoto wote wanahitaji kuwa shuleni na kujifunza, ikiwa ni pamoja na watoto walio katika dharura, wakiwemo watoto nchini Ukraine na wale waliolazimika kukimbia sababu ya vita. Mkuu huyo wa UNICEF amehitimisha taarifa yake kwa kuendelea kutoa wito kwa pande zote katika mzozo nchini Ukraine kusitisha uhasama mara moja na kuwalinda watoto wote dhidi ya vita hiyo, ikiwa ni pamoja na kuacha kutumia silaha nzito nzito katika maeneo yenye watu wengi na kushambulia raia na miundombinu yao, kwani zaidi ya yote watoto wa Ukraine wanahitaji amani.
Sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Sudan Kusini, zaidi ya wakimbizi 50 waliorejea nyumbani pamoja na wakimbizi wa ndani eneo la Tambura, jimbo la Equatorial Magharibi, wamenufaika na mafunzo stadi ya kuwezesha kupata kipato. Mafunzo yanayotolewa kwa pamoja na ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, na shirika la kiraia la wanawake ANIKA. Tupate maelezo kamili na Asumta Masoi.
Kuni zinakolea, sufuria inapata moto na sauti ni za wakimbizi wa ndani wakikoroga sufuria yenye mchanganyiko wa kutengeneza mafuta na sabuni za mwili pamoja na sabuni za kusafishia vyombo. Hapa ni Yambio nchini Sudan Kusini. Hawa nao ni wanafunzi wengine wa kutengeneza mizinga nyuki, tayari kuitundika na kuanza kurina asali. Ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, unasema mafunzo haya miezi mitatu yalikuwa ni muhimu kwa ajili ya maridhiano na kujijenga upya, kwa sababu wanufaika hawa waliathiriwa sana na mapigano mwaka jana, ambapo makumi ya maelfu walipoteza makazi na wengine wengi waliuawa. Miongoni mwa wanufaika ni Lilian Bapai, mama watoto wawili na mumewe aliuawa wakati wa mapigano Tambura. Lilian anasema, mapigano yalinikuta Tambura na nimeona mambo mengi mabaya. Ndugu zangu pia waliuawa, dada, mjomba. Ndipo nikakimbilia Yambio. Nilipopata taarifa kuhusu mafunzo kwa ajili ya wakimbizi wa ndani, niliamua kujiunga. Mafunzo haya yana manufaa makubwa sana kwangu na familia yangu. Sasa nafahamu kutengeneza sabuni, mafuta ya kujipaka mwilini, mafuta ya kusafisha nywele, na nitaanzisha biashara yangu. Kwa upande wa mafunzo ya ufugaji nyuki, shuhuda ni Vincent Angangelo. alirejea Sudani Kusini mwaka 2021 na kukumbana tena na ghasia Tambura. Vincent anasema,
"Truly, I believe that is going to...
Kwa kweli ninaamini mafunzo haya yatanisaidia sana mimi na jamii yangu kwa sababu nimejifunza mbinu za kisasa za ufugaji wa nyuki. Nitafundisha jamii yangu kwa sababu nafahamu ufugaji nyuki ni mbinu ya kujipatia kipato. Nitatengeneza mizinga na Mungu akipenda nitarina asali. Nikiuza sokoni dumu moja ni sawa na dola 50. Huu mimi sinaamini kwamba mradi huu utakuwa kichocheo cha amani ya kudumu na wanufaika kwa upande wao watakuwa chachemuzi wa utulivu na maendeleo Sudani Kusini.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na leo hii tutasikia jinsi gani kituo cha kupima COVID-19 kinavyovutia watalii katika hifadhi ya taifa Serengeti nchini Tanzania. Lakini kwanza tusikilize makala ambapo wakati kiwango cha njaa kikiongezeka baada ya ukame na kuongeza tishio katika pembe ya Afrika, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP linatangaza kuongeza usaidizi katika eneo hilo, ikiwa ni siku chache tu baada ya mkuu wa shirika hilo kufanya ziara katika pembe ya Afrika. Everest Mapesa anatuletea makala inayoainisha alichokishuhudia mkuu huyo wa WFP.
Upepo mkali ukivuma katika eneo kame, vumbi likiwa limetanda katika mahema yaliyochoka yanayokaliwa na wakimbizi wa ndani nchini Somalia. Hii ndiyo taswira inayomkaribisha mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, Bwana David Beasley, akiwasili nchini hapa kujionea hali ya wananchi hawa. Zaidi ya watu milioni 7, idadi hii ikiwa ni takriban nusu ya wakazi wote wa Somalia, wana uhaba wa chakula, na watu 213,000 tayari wanakabiliwa na hali kama njaa. Beasley alitembelea mji wa kusini mwa Badhre na kukutana familia kadhaa, ikiwa ni pamoja na watoto wenye utapia mlo na mama zao ambao wamelazimika kuacha nyumba zao na kusafiri umbali mrefu kupitia maeneo yenye mapigano kutafuta msaada wa kibinadamu. Katika mkutano wake na kina mama hao, Beasley aliwaambia,
"Climate change is impacting the entire world."
Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri ulimwengu mzima. Na niliposimama hapa katika pembe ya Afrika hakuna tofauti kabisa. Sasa tunaangalia watu milioni 20 wanaoandamana kifo kutokana na njaa hapa katika pembe ya Afrika. Kwa kweli hapa tu niliposimama ni nchini Somalia, watu milioni 7. Na hiyo ni mara mbili ya idadi iliyokuwa miezi 6 iliyopita. Kwa nini? Migogoro, vikundi vya watu wenye msimamo mkali, pamoja na msimu wa kiangazi ambao tumeona katika miongo kadhaa. Misimu minne mitano ya kutokuwepo kwa mvua imetoweka. Na katika miongo minne iliyopita, msimu wa kiangazi ambao hatujawahi kuona kwa muda mrefu. Watu wanapoteza matumaini. Hata hivyo aliwapa habari njema za kuwa WFP inaongeza ufadhili mara 3 kwa idadi ya watu waliofikiwa na msaada wa chakula kwa kuokoa maisha katika eneo la Badhre, ambapo linahifadhi makumi ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na ukame na migogoro. Kuongezeka huko kwa msaada kunatokana na WFP kutumia fedha walizonazo pamoja na ufadhili muhimu wa dharura waliopata kutoka kwa ofisi ya usaidizi wa kibinadamu ya watu wa Marekani, USAID. WFP inalenga kufikia watu milioni 8.5 katika pembe ya Afrika kutoka watu milioni 6.3 walivyokadiriwa mwanzoni mwa mwaka huu, na watu hao watapata msaada wa chakula na fedha taslimu kwa familia. Pia watasambaza vyakula vya kuimarisha lishe kwa wanawake na watoto wadogo ili kutibu viwango vinavyoongezeka vya utapiamlo na kuzuia watu wengine zaidi kudumbukia katika njaa. Katika kituo cha afya wanapotoa lishe kwa watoto wenye utapiamlo, mnufaika wa WFP Kame Guyo anasema msaada huo utawafaa kwani sasa wana hali tete.
"Hatuna pesa za mahitaji ya kimsingi, na wakati mwingine tunalazimika kuuza mifugo yetu dhaifu iliyoathirika na ukame kwa bei ndogo."
WFP ikisikia kilio hicho pia imeeleza kuongeza maradufu malengo ya mpango wake wa matibabu ya utapiamlo. ikilenga kuwapa watoto wadogo na kina mama 444,000 msaada wa lishe. Lakini mkuu wa WFP anasema kinachohitajika ni jamii za kimataifa kuendelea kutoa misaada kwa WFP.
But the World Food Program, if we get the support and the money,
iwapo mpango wa chakula duniani tutapata usaidizi wa pesa tunazozihitaji, tunaweza kuokoa maisha na tunaweza kuleta matumaini.
Hongera sana WFP kwa uamuzi huo ambao utaleta afueni kwa maisha mamilioni ya wananchi wenye uhitaji, na shukrani sana Everest Mapesa kwa makala hii. Kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa mashinani. Na leo tunakwenda nchini Tanzania kusikia ni kwa vipi basi kituo cha kupima COVID-19 kwenye hifadhi ya taifa Serengeti kimechochea ongezeko la watalii mbugani humo. Mwenyeji wetu ni Dr. Leonard Sheibila, afisa wa afya kituoni hapo.
Toka kimeanzishwa, kimeleta hamasa kubwa ya kuongeza wingi wa watalii wanaokuja kutembelea hifadhi ya Serengeti, kwa sababu mara kwa mara wanapoingia ndani ya hifadhi na wanapotoka wanatakiwa wao wameshapima hii COVID test. Kwa hiyo wengi wanaposhuka uwanja wa ndege wanakuja moja kwa moja hapa, wanachukuliwa test na tunazisafirisha kuelekea katika maabara kuu ya Mount Meru. Kituo hiki kimeweza kuchangiwa na wadau mbalimbali: serikali kupitia Wizara ya Afya, Umoja wa Ongoza Watalii Tanzania ambao ni TATO, pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa ambao ni UNDP. Nao waliweza kuchangia baadhi ya vifaa na kufanikisha kituo hiki kuanzishwa.
Shukrani sana Dr. Sheibila na Heko Tanzania, TATO na UNDP kwa kusongesha uchumi kupitia mbinu za kuongeza idadi ya watalii. Naam, na kwa kibao hicho basi tutasinda kutoka kwa waimbaji nyota nchini Rwanda kinachohusu vita dhidi ya COVID-19. Ndio nahitimisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini tafadhali na kusitembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa ambazo zinachapishwa kila wakati. Pia kwenye Twitter na YouTube rambaza katika habari za UN. Basi kwa niaba ya wote walifanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia kila laheri na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.